السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكن في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. معاشر الأخوات طالبات العلم، shukurani nyingi zinamstahiki Allah tabaraka wa taala. Vile vile namtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fahuwa almukarram bilquran alaziz almu'jizatu almustamarra. Allah tabaraka wa taala amemtukuza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa kumpatia Qur'an, Qur'ani tukufu ambayo yenyewe ndiyo muujiza. Qur'ani ni muujizatu almustamarra, muujiza wenye kuendelea. Vitabu vingine vyote vikiwa vitabu vya historia, vikiwa vitabu vya masomo mbalimbali ya kidunia, utasoma na utaviacha na utavichoka, lakini si Qur'ani al-Karim. Qur'ani ni kalamullahi al-munazzal, maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala yaliyomteremkia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambao ni muujiza. Kwa hiyo lazima sisi tufungamane na Qur'ani al-Karim, tuipende Qur'an al-Karim, tuisome Qur'an al-Karim ambayo yenyewe ni miongoni mwa masadir at-tashri', ndiyo chanzo cha sharia ya Uislamu. Cha kwanza kabisa ni Qur'ani, kisha sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ama unwani ya muhadhara wetu ni nafasi ya mwanamke katika Uislamu, makanatul mar'at fil Islam. Wengi katika ndugu zetu katika iman, wakina mama wa Kiislamu, wengi wao kutokana na kutojua nafasi yao, kutoelewa thamani yao, kutojitambua, na vile vile kusikiliza afkar, fikra mbalimbali za watu wa magharibi ambazo zinazoonyesha labda Uislamu unamshusha mwanamke, Uislamu unamkandamiza mwanamke, Uislamu haumpi uhuru mwanamke. Hizi ni fikra za makufar ambazo hazina maana yoyote. Hakuna dini ambayo iliyompa nafasi kubwa na hadhi na heshima kubwa mwanamke kama dini ya Uislamu. Allah tabaraka wa taala amemtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni neema. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Allah tabaraka wa ta'ala anamtangaza nabii alayhi salatu wassalam kuwa ni neema pale aliposema laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin, amma kwa hakika Allah tabaraka wa ta'ala amewaneemesha waislamu, amewaneemesha waumini, amewapa neema kubwa. Ni neema gani? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipowaletea Mtume sallallahu alayhi wasallama miongoni mwao. Yakulu al-allamatu as-sa'adiyu. Naam. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala anasema Allah ametupa neema sisi kubwa pale alipomleta mtume miongoni mwetu. Yatlu alayhim ayatihim wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba, akikusomeeni aya zake, aya za Allah tabaraka wa ta'ala, tena akikutakaseni. Na kabla ya kuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, watu walikuwa katika upotovu ulio dhahir. Kwa hiyo Allah amemleta mtume miongoni mwenu. Sheikh Saadi anasema ya'rifuna nasabahu wa halahu wa lisanahu min qaumihim wa qabilatihim nasihan lahum mushfiqan alayhim. Yani huyo mtume ambaye ameletwa mnamtambua nasabu yake kwamba yeye ni Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib. Kadhalika hali yake, ndio maana ahlu Makka walikuwa wakimuelewa Nabii alayhi salatu wassalam kuanzia alipozaliwa, na wazazi wake wote na familia yake yote walikuwa wakimjua. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala kisha akasema yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, akiwasomea aya zake na kukutakaseni, na akiwafundisheni kitab, yani alqurani, na kadhalika wal hikma sunna, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Qabla yakuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watu walikuwa katika upotovu ulio dhahir, wakiwepo wanawake. Katika zama za jahiliya wanawake walikuwa hawana thamani yoyote kabla ya kuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali ilikuwa ni aibu kubwa mtu kupewa bishara kwamba mke wako amejifungua mtoto wa kike. Yani ilikuwa ni aibu kubwa sana, kwa sababu ni jambo na nizama za jahiliya watu hawatambui, walikuwa hawaelewe ubinadamu. Kwa hiyo mtu anajiuliza kwamba je, mimi nibaki na fedheha hii, yani nimepata mtoto wa kike, nikae katika fedheha hii, nikae katika aibu hii, au adusuhu fi turabi, au nimzike tu katika udongo. Ala saa ma yahkumun, kwa hakika ni mambo mabaya sana waliokuwa wakiyafanya. Kwa hiyo walikuwa wakizikwa mabinti hali ya kuwa wadogo, bila kosa, bila madhambi yoyote. Ndio Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an al-Karim anasema wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, watakapoulizwa hao waliozikwa hali ya kuwa ni mabinti,
Je, nyinyi mlikuwa mna madhambi gani? Mna makosa gani? Kwa ni mambo ya jahilia, ni mambo ya kijahil ambayo wao walikuwa wanahukumu kwa matamanio ya nafsi zao. Kwa hiyo kabla ya kuja Nabii alayhi salatu wasalam yalikuwepo mambo kama hayo. Mtume alipokuja aliondosha mambo hayo yote, na mwanamke akapata hadhi kubwa, akapata thamani kubwa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa bishara nyingi kabisa, kama alhadith alladhi akhrajahu alimam Muslim min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa bishara nyingi sana kwa wakina mama, wanawake wa Kiislamu, mpaka Mtume akafikia kusema man'ala jariyataini hatta tabluga jaa yawm alqiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote atakayeruzukiwa watoto wawili wa kike na akawalea vizuri hawa watoto wa kike wawili mpaka wakakuwa wakapata nyumba zao katika din, katika sunna, katika kujitambua, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema jaa yawm alqiyama, huyo aliyewalea hao mabinti hao wawili wakakuwa vizuri katika din, atakuja siku ya kiyama yeye na mimi tutakuwa pamoja, kahataini wa dhamma asabi'ahu, Mtume akavikutanisha vidole vyake viwili hivi, yani kwamba atakuwa benet na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hadhihi min khasa'is an-nisa, ni miongoni mwa mambo maalum waliopewa wanawake ambao hawajapewa wanamume. Kitendo tu cha mwanamume kuwalea mabinti katika dini, na hii ni dalili ya wanawake wa Kiislamu wanatakikana wasimame vizuri katika kulea watoto, kuwalea katika tarbiyatu al-islamia, malezi ya Kiislamu ambayo ndani yake kuna khairi kubwa, kuna baraka kubwa, na ndani yake kuna bishara nyingi kama hizi. Kupata nafasi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo si dogo, ni jambo kubwa sana. I'lami ayyatuha almar'a almuslima anna makanat almar'ati fil islam 'azima, tambua ewe mwanamke wa Kiislamu kwamba nafasi ya mwanamke wa Kiislamu ni nafasi kubwa sana. Allah tabaraka wa taala alipomuumba huyu mwanamke kupitia kwa mwanamume baba yetu Adam, kisha wewe mwanamke ukapewa ahkami mbalimbali, hukumu mbalimbali za kisheria ambazo wewe zinakutaka uwe katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahih, hadithi mashhur, ambaye ametoa bishara juu ya mambo manne, bila shaka pengine mashayikh wenzangu watakuwa wameyazungumza au wale talabatul ilm wanaielewa hadithi hii mashhur, lakini vile vile wakina mama wa Kiislamu wenye kujishughulisha na ilmu, ni hadithi vile vile mashuhuri kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke akiswali swada zake tano, wasamat shahraha, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa ata'at ba'laha ay zawjaha, na akamtii mume wake, وحفظت فرجها ناكدي حفاظي من بمن نهاية قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت ونمك كفانيا هاي من بمن نهاية milango yote minane ya pepo itafunguliwa kisha ataambiwa ingia katika mlango wa pepo utakao mambo manne kuyataja ni mepesi sana lakini inahitaji iltizamu inahitaji wanawake kuyaendea hali ya kuwa wanapoyaendea wajue kabisa kwamba wao wanatekeleza agizo la Uislamu na agizo la afdhalul khalq mbora wa viumbe ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba mwanamke akiswali swala zake tano kwa kuelewa shuruti zake kwa kuelewa wajibatiha wa arkaniha wa sunaniha swala ambayo kuelewa je ni mambo gani ya wajibu katika swala mambo gani ni nguzo katika swala mambo gani ni sunna katika swala na kama nikiacha nguzo katika swala nifanyeje nikiacha wajibu katika swala nifanyeje nikiacha sunna katika swala nafanyaje na nini daraja ya swala yangu na haya huwezi ukayaelewa mpaka uhudhurie katika majalisul ilmi kwa hiyo ile swala ukaielewa uzito wake na nafasi yake bimaana ndo zikaitwa zile swala tano kutulizana katika tumaanina kwa sababu imezoeleka wanawake wengi wa Kiislamu kutokana na majukumu waliokuwa nayo katika kuwalea watoto katika kufanya khidma katika nyumba kuwahudumia waume zao na mambo mbalimbali kwa hiyo hata haya mambo ya ibada ya swala imekuwa ni jambo ambalo linafanywa kwa haraka sana sababu mara nyingi natolea mfano unakuta mwanamke anaingia katika ibada ya swala na akishaingia yeye tayari anakuwa ameshaweka mazingira yake kule mazuri katika mambo ya mapishi kwa hiyo anaswali haraka haraka kwa kujua kwamba nimeweka kitoweo katika gesi yake kwa hiyo zile swala zinapelekwa kwa spidi sana. Hapana, ile jambo halitakikani hivyo. Kwamba mwanamke wa Islam nafasi yake ili apate radhi za Allah na apate janna ile ahadi ambayo aliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam aisimamishe swala kwa tumaanina kwa utulivu wa hali ya juu. Ndiyo anapigiwa mfano Juwairia. Juwairia moja ya wanawake wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama wa Uislamu. Alikuwa ni mcha Mungu sana. Bali yeye alikuwa akiswali anatulia katika musalla wake. Ameandaa sehemu yake ya ibada na ndivyo inavyotakikana mwanamke wa Kiislamu katika kujitambua kuelewa nafasi yake. Kwamba aweke eneo lake maalumu kwa ajili ya ibada. Kiswali tulia, kufanya adhkar. Zimeelezewa mada hapa za mambo ya ahamiyatu al-adhkar fil Islam, kujikinga na shaitan, kujikinga na ain, kujikinga na hasad. Ni jambo ambalo kubwa na mwanamke akilezamiana na vitu kama hivyo hawezi kwenda kwa wale wanani wanaitwa kamchape ambayo ndiyo mambo yaliyoenea. Kwa hiyo unapolazimiana katika ibada yako katika kutekeleza zile swala tano ambazo alisema Mtume, mwanamke akiswali swala zake tano lakini vile vile akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuelewa vile vile nguzo zake, sunna zake, yote haya lazima wanawake wa Kiislamu walazimiane katika majalisul ilmi. Kwa sababu nyinyi wanawake wa Kiislamu nyinyi ndio walezi, lazima muelewe nafasi yenu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na ndiyo maana hata wanawazuoni wakubwa wa Kiislamu ambao tunao wategemea katika dunia wamelelewa na mama zao. Tukimsoma al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, mwanawazuoni mkubwa kabisa, mwenye ilmu nyingi sana, na wengi katika maulama wamefuata madhhabu yake, amelelewa na mama yake. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mmoja wa wanawazuoni wakubwa wa hadithi, amelelewa na mama yake. Imam Ahli Sunna, Imam Ahmad Ibn Hanbal, amelelewa na mama yake. Imam Al-Bukhari, mmoja wa wanawachuoni wakubwa jabal katika ilmu ya hadithi, ambaye kitabu chake ndio Asahhul Kitab Ba'da Al-Qur'an, kitabu kilicho sahihi zaidi baada ya Qur'an al-Karim, pia amelelewa na mama yake Sufyan al-Thawri, na wengineo wengi kabisa wamepata malezi kwa mama zao. Wengine walikuwa ni mayatima. Leo dunia nzima inanufaika na elimu zao. Wameandika vitabu vingi katika hadith, katika tarikh, katika sira, katika fiqhu wa halu majalla. Kwa hiyo ulimwengu mzima unanufaika na hawa wanaovioni, wamelelewa na mama zao. Kwa hiyo nafasi ya mwanamke wa Kiislamu ni kubwa, natakiwa ajitambue. Na ndio hapo jambo la pili, akifunga mwezi mtukufu Ramadhan, lakini vile vile akimtii mume wake, ambalo ni jambo kubwa. Jambo kubwa, na ni jambo ambalo linalotakikana, wanawake lazima wajilazimishe katika kuwatii waume zao, waelewe nafasi yao, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amewajalia wale waume zao kuwa ndio wasimamizi wao. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihati qanitatu hafizatu lil-ghaib bima hafidha Allah wallati تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الآية أهم شيء kuelewa kwamba wanawake wapo chini ya usimamizi wa waume zao. Nafasi yako wewe mwanamke wa Kiislamu lazima ujitambue kwamba wewe umepewa usimamizi. Na ndiyo maana ili kupata radhi za Allah tabaraka wa taala hauruhusiwi kufanya jambo lolote, huruhusiwi kutoka, huruhusiwi kumuingiza nyumbani mtu ambaye mume wako hamjui na hataki, hauruhusiwi wewe kusafiri, hauruhusiwi kwenda kumtazama mgonjwa mpaka upate ruksa ya mume wako. Na yoyote ambaye atakayetoka kwa ubabe, basi yeye anakuwa katika laana ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio hapa mtume jambo la pili akasema, wa ata'at ba'laha, mwanamke atakapomtii mume wake. Lakini wahafadhat farjaha, akahifadhi tupu yake, akawa katika libas, vazi la kisharia, akawa amejistiri, amejiepusha na mambo ya fahisha, amejiepusha na mambo ya atabarruj wasufur, yupo katika mavazi yale yake sawa sawa, basi Allah tabaraka wa taala يوم القيامه atamfungulia milango minane ya pepo, atamwambia chagua mlango utakao. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa nafasi kubwa ambazo wamekirimiwa au mmekirimiwa nyinyi wanawake wa Kiislamu. Idhan albanat aljanna, wanawake nafasi yenu ni pepo, bal babun min abwabil janna, ni mlango miongoni mwa milango ya peponi. Nafasi yako mwanamke katika Uislamu, i'lami ayyatuha almar'a, almar'atu fil islam hiya al-ukht, المرأة في الإسلام هي الأم، Almar'atu fil Islam hiya al-khala. Al-khalatu almar'atu fil Islam hiya az-zawja. Mwanamke katika Uislamu nafasi yako wewe ni mama, ummu. Ummu al-awlad. Unawalia watoto wale ambao wao hawa watoto waathirike na wewe katika tabia, katika muamala. Mtoto toka anazaliwa anamuona mama yake anaswali, anamuona mama yake anasoma Qur'ani, anamuona mama yake anafanya adhkar, anamuona mama yake anaongea lugha nzuri nzuri, sio lugha mbaya mbaya. Kwa hiyo anapata athar. Na ndiyo maana wale maulama tuliwataja wamelelewa na wakina mama kutokana na nini? Mama zao walikuwa wanajielewa. Imam Ahmad, imamu ahli sunna, asema mama yangu alikuwa ananichukua mimi kule katika nchi ya Baghdad, al-Iraq, ananipeleka mpaka kwa sheikh kwa ajili ya kusoma ilmu, na anamwambia, ewe mwanangu, kijana wangu, soma ilmu ya dini, soma ilmu ya hadith. Hii ni ashraf al-ulum, elimu iliyotukufu. Wakielewa wale wanawake wa Kiislamu kwamba hawa vijana wao wakiitambua dini, wakimtambua Allah tabaraka wa taala, ndio itakuwa sababu ya wao kuishi maisha mazuri duniani na kunyanyuliwa daraja za juu kabisa katika al-akhira. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu yeye ni mama, mwanamke wa Kiislamu yeye ni dada, mwanamke wa Kiislamu yeye ni zauja, mke. Kwa hiyo wanawake wote wamezunguruka katika hali hii. Kama wewe si mke, basi utakuwa ni shangazi wa mtu, basi utakuwa ni mama wa mtu, basi utakuwa ni bibi wa mtu. Na Uislamu wote hawa umewapa nafasi zao, umewapa hadhi zao, umewapa heshima zao. Uislamu ulipomwamrisha mwanamke mathalan ajistiri, umetaka huyu mwanamke aheshimike mbele ya umma. Leo dunia na wale makufar, watu wa magharibi, ambao wanapiga makelele kusema kwamba mwanamke labda katika Uislamu amedhalilishwa, amenyimwa nafasi, ndio hao hao ambao wanaomdhalilisha mwanamke. Tuchukulie mfano hata katika mambo ya matangazo yote ya biashara, anawekwa mwanamke yupo katika mavazi ya utupu kabisa. Matangazo ya pikipiki, matangazo ya kamari, matangazo ya biashara zote, anawekwa mwanamke tena hana mavazi. Lakini hawapigi kelele hapo kwamba huyu mwanamke mbona anadhalilishwa? Sasa matangazo ya pikipiki yana uhusiano gani na picha ya mwanamke? Au mwanamke wa Kiislamu yule ambaye asiyejitambua? Tunawazungumzia wanawake wa Kiislamu kwa sababu wao ndio viongozi na walezi wa watoto katika majumba, ambao na wao ndio wameamrishwa kwamba wajistiri. Nakuta labda mwanamke maskini asijitambua, anajipiga picha selfie, anaweka katika wasailu al-ittisal, social media, WhatsApp, Twitter, Facebook, kisha anajianika watu wote wamuone. Bali miongoni mwa mambo ambayo yanaleta athari hata katika mambo ya asihir, uchawi huu, ni watu kujianika katika picha zao. Au mtu anawapiga picha watoto wake, anawaweka katika status, anawaweka katika mitandao mbalimbali ya jamii. Au mtu anaweka chakula, amekula biriani nzuri, amekula pilau nzuri, na kisha anaweka pale katika nini? Haya yanasaidia nini, ndugu zangu wakina mama wa Kiislamu? Kwa hiyo huko kote ni kutojitambua thamani. Allah tabaraka wa taala alivomwambia mwanamke wa Kiislamu ajihifadhi, ametaka kwamba huyu mwanamke aheshimiwe, awe katika adabu, awe katika muonekano mzuri wa Kiislamu, atambue manzila yake ni kubwa, yeye sio bidhaa. Lazima atambue kwamba mwanamke wa Kiislamu ni mwanamke ghali mno. Almar'atu almuslima, ajitambue kwamba yeye ni mwanamke ghali, mwanamke mwenye thamani, mwanamke mwenye hadhi. Haifai kujiachiaachia tu kwa sababu nafasi yako mbele ya Allah tabaraka wa taala ni kubwa sana.